Cymeriadau Cymru yw enw'r podlediad yma betan. Pam ti'n chwerthu rhan? Pa'r chwerthu? Amser fi'n gweud iddo bobl, mae'n chwerthu as if they say, pam i fi ar hwn? Wel, hynny yw,
cymeriad.
Ti'n cymeriad. Enw di yn Google, mae pob fath o beth yn ddylan, really, ond o'n i ddim yn sylweddoli bod ti wedi canu gyda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 band i gyd.
Seri cyfrin nhw, ond ie, mae'n swno'n debyg.
Alcatraz, Geno Drwg, Daniel Lloyd, Mr Pink, Goody Who, yn awr Pudding Race, yn ni siarad am hwn, Emilian. Cyn ôl, a hefyd, hannu, actually, cyn ôl i ddechrau, ti hefyd yn ogystal â bod yn canu ac yn sgrifennu, wyt ti hefyd yn chwarae drwms?
Ydw, dechreuais i off ar y drwms.
Dechreuais ti off? Oce, okay, wel, esbonio wedi dweud. Sut yn y byd nes ti dechrau off gyda drwms?
Wel, dechreuais i off ar y drwms rhwng 16. O'n i wedi cael, oedd ffrind ysgol, brawd ffrind ysgol gyda drum kit. A ni'n meddwl, ww, mae'n edrych yn gwrdd, fi eisiau gwneud hwnna. A so ges i gwersi drwms wedyn ni. A wedyn, pryd oedd e'n 1998, 1999, oedd Alcatraz wedi dechrau. A oedd diddordeb Alcatraz i gwybod fi war y drwms dyn nhw, so nes i ddechrau dde fi.
So gyda bob parch dde, a dim bod, a sa'i meddwl hwn yn sexist o gwbl iawn, ond sy'n lot fawr o fynnw yn y chwarae drwms, ys e?
Dim yng Nghymru, nagos.
Right.
Dim ar y sîn roc Gymraeg.
Pam ti fel ni dde?
Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn gwybod.
Ges ti stick? Ges ti bach o, beth yw'r gair, dim abuse, ond ges ti bach o comments yn gweud pam y merch yn chwarae drwms? Ges ti unrhyw fath o drwbl o gwbl?
Na, dim trwbl fel la, dim o gwbl, ond beth oedd yn diddorol oedd pam o'n i'n mynd i soundchecks a wedyn i dechrau seto'r kit lan, ti'n bod oedd gwynebau bach o confused.
O, oh, oce.
Okay. A wedyn ni yn nhw fel, o, oh, right, oce, okay. Merch yn war y drwms. Right, gawn ni weld sy'n ma hwn yn gweithio mas. Yeah. So wedyn ni, yn pob soundcheck, o'n i'n benderfynol i ddangos, right, fi'n gallu war y drwms.
Ie, 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 oce.
A wedyn ni, oedd y gwynebau yn troi mewn i, mae'n gallu
chwarae. Mae'n gallu chwarae, ie. Mae'n leia gwynebau o bobl, fi'n meddwl am beth ti'n galw drymau y band Def Leppard, dim ond un braich ydda beth. Mae'n leia fe yn seto lan, a ni'n meddwl, si mae hwn yn mynd i wario drums, ond ti'n meddwl fe mae'n flip i wario drums. Gan i fynd ôl then, i'r dechrau bethau, oedd canu a cherddoriaeth yn y teulu bethan? Hynny yw, sut dechreuais ti? Est ti'r trwr yr afyn yw draddodiadol o'r capel a'r steddfod, gwed?
Na, sa'n draddodiadol fel
yna. Na, ffain, fi'n falch clywed am y ffordd. Ond, hynny yw, so sut ddechreuais ti? Le oedd canu, le oedd cerddoriaeth?
Cerddoriaeth yn y tŷ yn gryf iawn yn y teulu. Mam yn wario piano, dysgu'r piano, a ddi'n athrawes parapetetic recorders. Dad wedyn ni yn drwmpedwr, oedd e'n athro technoleg cerdd yn Coleg Sir Gar am flynydde, a oedd e mewn amryw o bandiau jazz, hefyd oedd e wedi dechrau off yn National Youth ifanc. So nhw, oedd mam a dad yn draddodiadol o ran cyfarfiaeth nhw.
Right.
A wedyn oedd Nana Grampa yn cantorion opera.
Two.
So oedd cyfarfiaeth, just pob math o cyfarfiaeth yn llifo trwy tîm ni wedyn ni.
Oce, ie, ie, ie. A perfformio then, in that case, o ti wastad eisiau neud? Efe dyna'r gol, dyna'r freuddwyd rwyd o'r dechrau gyntaf, neu oedd rhywbeth arall yn ddiddorol di gyntaf?
Na, achos yn 8 o, dechreuais i wario tennis.
Oh.
So, o'n i'n chwarae tennis yn eitha serious tan o'n i'n 6.
Really? Tiw-tiw?
O'n, ie. Yeah. So, oedd athro yn ysgol gynradd wedi sylwi bod fi'n gallu dal pêl. A bod y fi llygad i ddal pêl yn dda.
Okay.
A wedyn nathon nhw argrymu falle bod fi'n dechrau chwarae tennis. So am flynydde wedyn ni, o'n i'n cael coachio i'r, wel, o'n i'n teithio Pryden wedyn ni yn neud tournaments a pethau hefyd.
Wel, jiw-jiw. O'n i'n gwybod na. O'n i bobl yn gwybod na?
Dim ond pobl yn ysgol dy fi ddili, achos pan o'n i'n 16 nes i cael llon bola. Er oedd y talent naturiol dy fi i wario tennis, oedd ddim dy fi'r credu yr iechyd meddwl iawn ar y pryd i
Oh,
fod
okay.
yn benderfynol i
Yeah,
gyrraedd na.
yeah. A ti'n cyrraedd?
Merch o'r wlad yn dod o Geredigion,
Okay.
neb lot yn ar y tennis, a ni'n trefeili i Abertawe yn wythnosol, a ddy'r tennis yn gryf iawn yn Abertawe. So o'n i'n gweld gwahaniaeth mowr rhwng yr ddwy culture, y ddwy sir yn wahanol iawn, y fe. So oedd hyder fi ddim yn digon da wedyn ni.
So amser gyrraedd ys ti'n 11 wedyn, hynny yw, a ddim astro ffeinus yn gyfwg wylwyr, yna fe? O ti di sgyfro bethau newydd erbyn ni, siwr ti?
Do, do, o'n i wedi cael, o'n i'n rili di cael llon bola o fod yn chwarae tennis. O'n i'n ffindio fel rhy unig a oedd music a gigs a pawb yn mynd mas ar y weekends yn dechrau dylanwadu arno fi. A oedd music wedyn ni, o'n i wedi disgyfro Beatles a music a rock and roll oedd wedyn ni yn cymryd dros
O, na ni siarad am hwnna ddiddorol, achos hynny, ti dal yn chwarae tennis nawr? Se ti'n cael y cyfle?
O dw, fi wedi mynd nôl i wario, licen i wario yn fwy gyson nawr.
Red.
Achos mae'r chwant chwarae eisiau na nôl, ti'n fe? Dwi eisiau bod cael release o chwarae.
A ti'n mynd cael chwarae nawr, siol ti?
Na, eis i nôl i wario hoci am 2 mlynedd. Fi'n credu bod fi'n cael midlife fitness crisis, really, achos fi'n credu fi'n moyn mynd nôl i wneud popeth o'n i'n wneud yn yr arddegau, sef chwarae tennis, chwarae hoci, chwarae drums.
Okay, well, nes ti ddod i'r pwynt yn dy fywyd i yna, fi ddim eisiau chwarae tennis yn broffesiynol. A nes ti dweud, o, na fe, na'i canu i perfformio yn lle. Efe? Neu hynny, sut digwyddodd hwnna? Sut dechreuodd hwnna?
Fi'n credu, mae'n joino Alcatraz nath rili wneud fi eisiau bod mewn bandiau a bod yn y chweched yn mynd i gigs Cymraeg a pethau fel la.
Right.
Na beth oedd yn taro fi oedd eisiau perfformio. O'n i wastad ond wedi gweud ni wrth edrych nôl, ti'n modd, o'n i'n joio bod mewn sioiau yn yr ysgol a pethau fel la. So oedd wastad tân yn y bola i canu.
Right.
Ond nes i ddim, oedd y byth yr hyder na dyfu achos fi'n credu o'n i ddim yn ffito mewn i'r categoriau traddodiadol neu dynawdau yn ysteddfod a mynd lawr y lôn na. O'n i'n bach yn amgen.
Dyna pam falle, o'n i'n chwarae drums efe, yn y cefndir y bethau, sort of thing efe?
Ie, falle bod yna elfen o rebelion yn ddau, achos fi'n dyslexic, so oedd dysgu darllen cerddoriaeth ddim yn dod yn naturiol i fi, lle oedd yn naturiol iawn i mam a dad am rawdi. So wedi fi'n credu nes i jyst meddwl, o, sa'n mwyn neud e fel maen nhw'n neud e. So, na'i neud e ffordd yn hunan.
A pa bo?
A disgyfro'r Beatles a Carole King a dysgu chwarae cords ar y piano ar ben yn hunan.
Gweitha fi i rywun sydd ddim yn gyfarwydd â band fel Alcatraz. A pa fath o gerddoriaeth oedd Alcatraz yn chwarae?
Byddwn i'n gweud rhyw indie dylanwad Radiohead yn gryf ar y band. Yeah.
Ond Beatles? Beth oedd y tyniad am y Beatles then? Hynny yw, ti'n meddwl, y Beatles yn amlwg yn enwog. Ond pam y Beatles? A ffain o'r Beatles o ti'n uniaethu gyda de?
O, o'n i'n mynd trwy phases gwahanol gyda Beatles. Wel, sut nes i disgyfro Beatles? Wel, o'n i'n neud tygau cerddoriaeth. So, oedd modiwl yn rhan o hwnna, lle oedd nhw'n i'n gyffod astudio yr album Help. A wedyn, pob disadwn, cyfnod, pan ma'n i'n yr arddegau, o'n i'n mynd i gyfyrddu ni siopa gyda'n ffrindiau ar y bws. A fi'n cofio yn ffrind gorau ar y pryd y morfydd yn prynu cassette The Greatest Hits, The Beatles, yn W.H. Smith's. Cassette, boes bach, mae'n rhywbeth gweud hwnna. So oedd y ddwy yn i wedyn ni, jyst yn hare hwnna yn constant a nad wedyn ni ble dechreuodd y cariad at y Beatles wedyn ni. A'r anthology wedi dod mas yr adeg na hefyd, so fwy o hype amdan yr Beatles ar y pryd.
Unrhyw gyfnod arbennig o'r Beatles ti'n hoff fwy na'i gilydd? Hynny yw early Beatles neu psychedelic Beatles neu Sgt Pepper Beatles neu?
O, fi eto mynd trwy phases, ond fi'n credu fi hoff albums fi yw'r ddoi ola, Abbey Road a Let It Be.
Okay.
Achos maen nhw fel sy'n nhw'n mynd nôl i'r greiddiau tyfa bach ynddyn nhw hefyd,
okay.
A
maen
nhw'n mynd nôl i chwarae'n fyw. Mae'n fwy o album byw.
Mae'n anhygoel i feddwl bod Paul McCartney dal yn perfformio, mae'n dal yn recordio ac yn dal yn sgrifennu.
Mae'n
anhygoel. Ti'n bod, nath ni sôn gyda bach am Alcatraz a Geno Drwg a Johnny Panic, Daniel Lloyd a Mr Pink. Mae'r sîn gerddorol cerddoriaeth Cymraeg wedi bod yn lywyrchus dros ben, fi'n gwybod, ond erbyn hyn, a gan bod ti wedi bod yn chwarae gyda bach o bab a wedi bod mod, yn perfformio gyda'r bandiau amrywiol yma, beth yw safon a beth yw'r sîn gerddorol bandiau byw, recordio, cerddoriaeth gyffredinol yng Nghymru ar hyn o bryd? Mae hwnna'n gwestiwn mawr, fi'n gwybod. Ond oedd yw'n sîn llywyrchus, oedd yw'n anodd iawn i wneud bywoliaeth mas ohono fe? Neu dim na pam y bobl yn wneud e, rili? Really?
Ti'n gwybod, achos dim ar lefel bersonol allan ni gweson am, rili, really, achos fi'n teimlo fel bod mae'r sîn ar hyn o bryd yn hollol amazing, yn dweud. Mae yna llwyddiant arbennig am bandiau ar hyn o bryd yn cael yr reaches yma ar Spotify, mae'r cyfleoedd yn well o ran bod ar ar-lein a bod ar Spotify, bod ar Apple Music, a mae hwnna wedi agor mas. Mae'r ffaith bod cwmni Peast wedi dechrau yn y flynyddoedd diwethaf yma wedi really rhoi hwb masif i'r sîn. A fi'n teimlo bod e'n rhoi hwb hafal i'r sîn hefyd, bod e'n dathlu pob fath o genre Cymraeg. Dyw e ddim just yn bandiau gitars. Ond fi yn gweld bod na sîn wahanol yn y gogledd a beth yw e'n y de.
O, nawr te, mae hwnna'n rili ddorol. Ac ti di bod ar y rhaglen i fi oesodd yn ôl ar sain Abertawe. A o'n i'n chwarae lot o gerddoriaeth Cymraeg a Saesneg. Ond nes i sylwi dda yn syth bod na lot fawr o gyrddorion a bandiau yn dod o'r gogledd a dim gymaint o'r de. A fi'n cofio gofyn i rywun, pam? A fi dal yn gwybod pam? Beth yw'r reswm?
Fydden i'n gweud bod na lwyth o bandiau yn y de, ond dim ar y sîn roc Cymraeg. Mae'r sîn roc Cymraeg i fi erbyn hyn yn fwy o bandiau'r gogledd yn fwy na'r bandiau de, ond sa'n gweud bod na dim bandiau'r de o gwbl. Mae fe'n anodd esbonio, fi'n cofnus i byw lan yn Gogledd Cymru am 4 mlynedd, a fi'n gweld eisiau byw lan fyna achos yr cyfleoedd o fod mewn band Cymraeg, cymunedol, pawb gyda'i gilydd, pawb yn gigod ei gilydd, lle ni ers symud lawr y de, dyw hwnna ddim wedi bodoli mor gryf. Falle oedd e yn pam oedd gigs Gwynor Grosh yn digwydd yn Abertawe, a oedd lot o bwrlw pam oedd Milkwood Jam ar gael. Ond erbyn heddi, mae'r braidd dim gigs Cymraeg i gael yn ardal Abertawe.
Mae hwnna'n weir ys i am Gymru neu'r wlad neu'r pobl, ti'n meddwl, fi'n cwyd yn siŵr.
Wel, dim arian hefyd. Sim arian i cynnal gigs, a sim lleoliadau sydd yn cynnal gigs, sydd yn apelio falle i cynllun fawrwydd hefyd.
Ni'n gweld lot o fandiau yn y Cymraeg byw y bethau. A ti'n gwbod, blynydd yn ôl, o sesiwn fel Dolgellia a Pester Rock a pob fath o bethau. Ond erbyn hyn, mae llai ohonyn nhw digon teg. Ond beth yw dy farn di yn arcus ynglyn ar yr diwylliant X-factor yma sy'n gyd i? Ydy hwnna wedi wneud pethau yn anoddach? Ydy wedi gwella pethau i fod rhywun sy'n eisiau wneud cerddoriaeth fel bywoliaeth, neu ydy wedi sort of tanbrysor? Mae hwnna'n swnio'n ddwfni am i'n gwybod. Ti'n fel, mae'n lot o bethau X-factor yma, The Voice. Maen nhw eisiau bod yn enwog yn syth, fynd nhw, heb wneud y gwaith caled y bethau, heb wneud y gigs, a heb dod i nabod y sîn. Ydy hwnna'n rhywbeth sy'n eistedd yn iawn da ti?
Mae fe'n rhywbeth lle mae unrhyw beth yn bosib, a mae rhaid cofio bod pobl, mae pawb at y beth y bo. Achos fi wedi gwneud Can i Gymru, a blynydde yn ôl, bydden ni'n gweud na, bydden ni ddim wedi gwneud Can i Gymru, achos person bands i fi, a fi moyn bod mewn band a wneud y siwrne o fo mewn band a bod yn llwyddiannus mewn band yn taith yn fwy na rhywbeth instant.
Yeah.
Ond wedi gweud ni, ers wneud Can i Gymru, nath e roi platform i fi. Er nes i ddim ennill, nes i ddim dod yn agos i ennill, sy'n credu, ond nath e roi hyder i fi i gallu pwysio'n hunan i'n mynd i wneud stwff ar ben yn hunan.
Okay.
So mae'n afantes iddo fe, achos mae fe'n rhoi chi mas o'r comfort zone completely, a wedyn i chi'n sylweddoli, oh, hang on, fi'n gallu gwneud hwn. Ond wedi gweud ni, mae fe yn drenu achos mae pobl, lot o bobl jyst eisiau bod yn enwog. Lle, chi'n modd, i fi, fi jyst eisiau canu. Fi jyst eisiau, mae jyst rhyw tân yna i eisiau rhannu profiad canu gyda cynulleidfa a eisiau cael y buzz wrth y gynulleidfa a eisiau cael y buzz wrth perfformio. So, mae fe'n gwestiwn da a gwestiwn anodd i ateb achos mae fe'n rwydd i gallu jyst gweud, o, oh, Blinkin X Factor, o, oh, mae pawb jyst eisiau bod yn rhywbeth ar pethau fel la. Ond wedi gweud ni, chi'n modd, os ych chi wirioneddol eisiau gyrfa cerddorol sydd yn para blynydde, wedyn ni, mae rhaid wneud y gwaith caled.
Oes, oes.
Achos i gadw ar yr pig na, lan y top na, am beth yw e, ar ôl neud X Factor.
Ti'n mynd beo bobl i fynd ar X Factor, a newn ni siarad, am Canu Gymru, mewn i wyed. Reit, fi'n mynd i roi, deg cwestiwn be fi'n galw'n Saesneg yn quickfire i ti.
Okay.
A chi di ateb, a chi di ymlaethu os ti eisiau, a os ti eisiau roi rysymau am pam ti'n dewis, neu'n digon teg. Reit, so fi'n rhoi'r cloc mlaen nawr. Rygbi neu pêl-droed?
Pêl-droed.
Am rheswm arbennig?
Oedd ymrawd yma ar y pêl-droed.
O, na fe, ffai. O, na re, y cwestiwn nes, a fi'n gwybod beth ti'n mynd i ateb. Tennis neu criced?
Tennis.
rhaglenni dogfen neu reality TV?
Dogfen. Ooh.
O, oedd hwnna bach yn, ww, achos ti'n wytio bach o reality TV hefyd?
Ado.
O, oce.
Bach o ddau.
Oce. Gwyn gwyn neu gwyn coch?
Coch.
O, oce. Cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar y traeth?
O, nawr te. Mae'n mali nawr. Mynydde.
Oce. Ti'n ferch mynyddoedd yn y trech na'r traeth?
Fi'n fwy ferch o wlad na beth i fi'n agosach i'r traeth.
Okay.
So, fi'n credu, ie, fi'n hapusach yn ganol gwlad ar ben mynydd, siwr o fod na bod ar traeth.
Yn y ddinas neu yn y wlad?
O, yn y wlad.
Oce, okay. Ond yn gallu dipo mewn a mas yr ddinas?
Dipo mewn a dipo mas. Dipo mewn am, bach, am cyfnod bach, a wedyn ni mas yn gloi.
Ie, O-M-O-M, definitely, Cŵn neu cathod?
Cathod.
Oce, okay. Eira neu mellt a tharane?
Eira.
Te neu coffi?
Te, please.
Oce. Okay. A'r un ola, llyfr iawn, hynny yw, llyfr go iawn, neu llyfr ti'n darllen ar e-book, fath na beth?
O, audiobook i fi, yn bendant.
O.
Ie, achos fi'n dyslexic, so sa'n gallu, sa'n darllen ffuglen o gwbl.
Okay.
A fi wedi disgyfro Amazon Audible. A boes bach, os oedd hwnna gael pan o'n i'n 90au, neu byddai ni'n darllen llwyth o lyfrau. Achos fi wedi llwyddo i ryndo ar yr Harry Potters i gyd o fewn blwyddyn.
Oh, wow.
A, so fi'n eitha chyfft yna, achos clir nawr, pan mi'n tria darllen, dyw e ddim yn synco mewn o gwbl o fi.
Oh, da iawn. A mae'n a lot o bodlediadau yn da iawn yn y Gymraeg hefyd berson. Newn ni symud mlaen, Ti'n meddwl ni'n gofyn ti'n gynharach ynglyn â cerddoriaeth a pham o'r anodd i mi wneud bywoliaeth. A ti'n meddwl fi'n meddwl bywoliaeth yn yr iannos bo o ran cerddoriaeth. O ti'n teimlo bach o bwysau neu ydy cerddorion yn Gymraeg yn teimlo pwysau i sgrifennu ac i recordio ac i perfformio yn y Saesneg yn ogystal? Ti'n meddwl, os rhaid wneud pethau yn y Saesneg, os rhaid fynd tu fas i Gymru i gallu byw, os ydych chi, neu bywoliaeth?
Er mwyn wneud bywoliaeth, efallai bod angen canu yn Saesneg, achos i wneud e ond yng Nghymru, mae'n anodd iawn. Sa'n credu bod digon o platfformau ar gael i gallu gynnal bywoliaeth 100% mewn cerddoriaeth yng Nghymru, trwy perfformio bod mewn band. Mae yna ffyrdd eraill i gael, ond i just bod mewn band na sy'n credu ni. Mae'n anodd achos i fi, os ti'n gwneud cerddoriaeth, mae'n rhaid ti'n gwneud cerddoriaeth o'r galon. Ond wedyn ni, os ti'n moyn gwneud bywoliaeth, falle bod angen creu cerddoriaeth sydd yn mynd i ddenu pobl i ryndo arno a'i bobl i bwco er mwyn gallu cynnal bywoliaeth. So fi wedi tyfu lan mewn bandiau le oedd y music oedd yn bwysig trwy'r amser. Dim ffaith o ni'n wneud hwn er mwyn wneud arian.
Right.
Ti'n meddwl?
Hynny yw, fel y Beatles, ie?
Fel y Beatles, ie.
O ti'n sôn am, ti'n bod y teim yn angerddol am y gerddoriaeth a ti'n sysgrifennu yn beth ti'n golygu yn beth i ti, yn hynny o beth yn, Est ti mlaen ar canu Gymru, a'r gan est ti i performio, rhywbeth y ti'n sgwennu di hun, sef Eleri, os dwi'n iawn, ie? A can, yeah. A can am dy raig oedd hwnnw, ie?
Ie, ie. So, ges i mersfodio i gysadlu, a oedd y digwydd bod oedd y gan hyn am Eleri, a oedd e'n eitha popi a catchy, a oedd gyda, sa'n gwybod, oedd e jyst yn teimlo taw dyna'r, oedd e'n siwto de. Right. O'n i'n meddwl, o, falle bydde hwn yn siwto can i Gymru. A'r elfen o'r ffaith falle yn ymhen, o, reit, mae hwn yn gan am fi yn canu am yngraig, y cariad tuag at yngraig, a falle bod hwnna bach o selling point, sa'n gwybod, ond dim dyna'r bwriad o beth oedd, ond bod na falle achos bod e'n gystadleuaeth, bod e'n gallu cael ei defnyddio fel falle bach o selling point.
Right.
Ond, o'n i jyst yn meddwl bod stwpto, really, a jyst athio, fy na, nes i ddim really meddwl lot amdano fe, tan o'n i wedi cael yr gweud, o, oh, ie, yeah, ti ddim yn trwyddo. O'n i'n meddwl, o, oh, gosh, okay, fi trwyddo nawr, a fi'n canu'n am ymwraig. Sa'n credu bod hwn wedi cael ei wneud o'r blaen, o, oh, dear, so oedd y nerfs yn dechrau taro
wedi ni.
I feddwl, o, oh, okay. Achos o'n i'n meddwl, o, oh, siwt mae pobl yn mynd i gymryd at hwn, achos, ti'n modd, ie, yeah, mae'r byd nawr yn fwy sy'n ofan i'r bobl ddod mas rhagor no, beth oedd ei pam nes i ddod mas. So mae fe mahanol a wedyn ni, os y ti wedi dod mas mewn cyfnod le oedd neb arall wedi dod mas a oedd e'n fwy a tabw ar y pryd, mae'r craith na wastad yn mynd i fod na.
Gai ofyn i ti'n bersonol oedd e'n gloi iawn os na gysylltu ti, oedd e'n anodd i ti ddod mas hynny oedd hwnna'n gyfnod anodd yn dyfywyd i?
Oedd, achos oedd e'n nôl ar ddiwedd, wel, ar ddechrau'r millennium nes right. i ddod mas, a oedd, wel, oedd neb, I was the only gay in the village. So wedyn, ad neb o'n ffrindiau i yn, ad neb lot o gwmpas i yn, so wedyn, yn mynd i coleg a i wneud cwrs theatr cerdd mewn cyfryngau, oedd o'n i mewn gang o ffrindiau le oedd o'n i'n teimlo'n saff i gallu dod mas. A oedd hwnna'n lyflu wedyn ni. Ond wedyn ni i fynd nôl gytre i wedi'r ffrindiau ysgol, ffrindiau teulu hyd yn oed. O'n i wedi dweud y bant o gytre mewn ffordd, nes i byth nôl i fyw yn yr ardal. O'n i ddim yn teimlo fel bod yna le i fi ragor, o'n i ddim yn perthyn achos bod fi'n hoiw mewn ffordd. Os fi'n meddwl yn ddwbwn o beth i fe. Yeah. So, pan yn rhyddhau Eleri wedyn ni, a i berfformio Eleri a'r can i Gymru, oedd e'n bach o, wff, oce.
Ie, siwr o fod.
Mae fel dod mas mewn ffordd eto.
Eto mewn ffordd, a cymryd lot o guts mewn ffordd, ddim yn fawr y teidi. Mae hwnna'n swn yn ddoglid iawn, ond oedd hwnna'n cymryd lot o guts a dewrder mewn ffordd i wneud na.
Ie, achos fi'n gwybod mae canu Gymru, mae fe'n fath o raglen le mae pobl yn poeri yn rwydd tuag ato, achos fel X Factor, ni gyd yn neud e, fe. Chymwys o'n i'n sylweddoli, mae'r pobl sydd ar y raglen yn bobl ar ddiwedd y dydd, ond dyna mae rhaid i Gymru hefyd, ti'n rhaid i derbyn na hefyd. So, o'n i yn poeni, o gosh, faint o abuse fi'n mynd i gael, e, fe.
A ges ti'n abuse, dy fe?
Nes i ddim gweld y biws nad o, ond na, nes i ddim, os rhywbeth ges i ymateb positif iawn.
Os ges ti'n biws, twch i ti'n enw, anyway. fi di edrych ar, mae'n fi gyfadda, nes i'n gweld y canu Gymru am nes i performio Eleri, ond nes i ar YouTube, a mae'na ffilm ohono ti'n canu'r gan. Ond na look eitha arbennig i'r gan, ond o, hynny yw i ti, hynny yw, gyda'r sbectol mawr na, ar almost sort of mod look mewn ffordd, nôl I suppose, 60au, I suppose, ti'n meddwl gyda Dusty Springfield neu Cilla Black neu fath na beth?
Oedd
yr edrychiad yn bwysig i ti yn ogystal â cerddoriaeth?
Oeddi, fi credu bod e, achos mae fe'n, fi ddim yn berson sydd yn gwisgo lan fel arfer, o ddydd i fydd, sa'n gwisgo lot o make-up a fi'n gwisgo tracksuit rhan fwy o'r amser yn wedi'i dyddiau hyn. So pan mae fe'n dod i perfformio, mae fe'n gyfle i wisgo lan a gwisgo lan mewn cyfnod i fi'n joio, sef yr 60au. A hefyd, mae wrth gwisgo lan, Yn enwedig pan nes i dechrau canu gyda Cwcamynga, sef band Funk Soul.
Yeah.
O'n i'n meddwl, yes, mae dy ti'r poetic license na i rili really gwisgo lan y beth bynnag ti'n moyn. A mae'n rhoi hyder i ti pam ti ar y llwyfan wedyn ni, pam ti wedi gwisgo. Fi wedi'n gwneud gigs le fi ddim rili really wedi bod ran gwisgo lan a wedi gwisgo jeans a ti'n meddwl just top. Ond wedyn pan fi yn gwneud yr ymdrech i gwisgo lan, mae fe'n rhoi'r hyder extra na i fel, bret, fi'n barod na, fi'n barod i a digwydd bod gyda ffrog Eleri, nes i ffindo hwnna ar eBay a brynes i ddi am bint.
Na!
A dath i o Method to Vivid. Yn hollol ond dim.
Jiw. A mae rhywbeth ti'n siarad am Cwcamwnga a yn mwy ddiweddar, Pudding Race.
Yeah.
A mae Pudding Race yn boblogaidd iawn, yn tîn i beth sa'n sgop. Mae'n ffantastig. A mae'n mor dreid bod chi'n gallu recordio mwyach ar hyn o bryd. Ond, ti'n mo, gyda'r ddau ban na'n sicr, fe ti'n gweud, ti'n cael cyfle i wisgo lan neu fod yn front lady bethau. A gyda pob parch i bawb alai sydd y bandiau, ti oedd Cwcamwnga, a ti yw Pudding Race mewn ffordd, achos ti yw'r front man y bethau, ti sy'n canu, ti sy'n gyda'r drychiad. Ti'n hoffi fath mawr beth? Ti'n hoffi'r y sylw bethau?
Ie, wel o dw, achos... Sa'n gwybod, mae fe'n gwestiwn anodd i ateb, achos mae sylw yn gallu cael ei meddwl fel, o, oh, fi'n crefan sylw, fi'n moyn sylw, fi angen sylw, yeah. Trwy'n sef. Ond fi'n berson mewn blig, really. A pan fi ar y llwyfan, fi'n rili really teimlo fel fi'n gallu just bod yn hunan yn fwy, a mae just yr ffaith bod fi yn gallu canu y ffordd fi yn canu yn rhoi gymaint o boddhad i fi, fi yn wedyn ni yn lico cael y sylw fel, wow, lico bawb o pobl de. Achos mae llais fi'n, chymod, os chi'n gweld fi o ddydd i ddydd, felly byddwch chi byth yn credu bod y llais belting hyn sydd dy fi yn dod mas o hynny, achos dyna beth mae lot o bobl yn gweud. Fi yn dyr o lico sioco pobl. E, sbwrdd fi'n mynd nôl i pan mynd i wario drums i Alcatraz, yna, well, pan mae ti'n gofyn am y sound check, fi'n lico profi.
Profi. Hey. Yeah.
I ddim, o, byddai ti ddim yn disgwyl i hi gallu neud na, o wedyn ni, fi neud e.
A nes ti brofi ar canu Gymru hefyd, dwi'n pob fath o bethau. Ond dwi'n cynnal Cwcamwnga, ti'n meddwl, chi'n canu'n Gymraeg ac yn Saesneg. Oedd hwnna'n bach yn wahanol o ran dylanwad y gerddoriaeth. A mae Pudding Race yn sicr yn wahanol, achos rockabilly yw e mewn ffordd. Mae hwnna'n wahanol anghyffredin iawn yn y Gymraeg mewn ffordd, ydy, y ddau nhw.
Oeddi, sy'n credu bod neb lot yn neud rockabilly yn Gymraeg, a diolch i Neil Rosser bod wedi dod lan â'r syniad i wneud e. Achos nes i, eisiau dechreuodd hwnna, oedd bod Neil a Finne mewn band soul o'r enw Goody Hoos. A wedyn oedd Neil eisiau gwneud band yn llai, a mae fe, dyw e ddim eisiau canu ragor, mae fe jyst eisiau canolbwyntio ar y gitar. A wedyn, mi'n credu oedd e'n licio llais fi, so nath e ofyn i fi wedyn i ymuno, a wedyn, ond be fi'n dwylio arno fe, fi'n teimlo fel fi'n mynd nôl i'n ngwreiddiau i, achos dyma'r fath o gerddoriaeth nes i gryndo gynta arno, achos oedd dy dad cyset o pedwar tap gyda'r gyd o'r rock and roll greats fel Jerry Lee Lewis,
oh, okay.
Brenda Leigh, Helen Shapiro,
oh, wow.
Rheina i gyd, a dyna dylanwad cynta fi o ran music. So mae'r ffaith bod ni'n mynd nôl i rockabilly, dwi ddim yn rock and roll, ond mae'n rockabilly, ond mae'r rhwelfen iddo fe, a mae fe'n gret,
mae fe'n enjoyo, mae'n rili really enjoyo. Mae'n gerddoriaeth hwyliog, mae'n goffa fi o Stray Cats, ti'n meddwl fe'n ôl. Gan i yn gyflym iawn de, petai rhywun yn bwriadu mynd mewn i'r byd cerddorol yn gyffredinol, os na gyngor gyda ti byddai ti'n gallu roi nhw, be byddai ti wedi dysgu dros y blynyddoedd neu be byddai ti'n neud yn wahanol os ydy? Byddai ti'n neud rhywbeth yn wahanol?
Just bod y deunan a bod yn drew i'r math o gyddoriaeth i ti'n joio wneud a gadael a'i brofi a'i gadael ei fei ddigwydd a ddim becso beth mae pobl eraill yn meddwl.
Yeah.
Achos mae becso os ti ddim yn digon da, neu becso o wneud pobl ddim lico fe, wneud e adael ti, achos wnaeth e adael fi am gormod o flynyddau. So unwaith nes i adael fynd o'na, gada fynd o ddim becso beth mae pobl yn meddwl a de becso os mae pobl yn mynd un fath o music y fi. Wedyn ni, ti'n just yn meddwl, wel, ti'n gallu creu yn fwy wedyn ni.
Yeah.
A i collaborate o hefyd, i bod, byd o bod yn ofan i ddangos syniadau.
Oh, okay.
A hefyd, falle, byd o bod yn ofan i gymryd bach o criticism.
Yeah.
Os mae rhywun yn gweud, o, oh, wel, falle ti'n neud hwnna'n well rwy'n neud y fel un, neu mon bod e'n positif, wedyn ni, chi'n modd, i jyst i gymryd y cyngor a i barod i siario syniadau.
Okay.
I beir o bod nofan fel
yna. Ie, mae'n gyngor da. A i beir o bod re-precious am y peth yn rhaid, ti'n meddwl, ddiwedd
y dydd. Ie, ie.
Achos o ddiwedd y dydd, ti'n meddwl, fi siw'n neud i ti'n o, i ti'n lwcus iawn bod ti'n gallu gwneud beth ti'n lyco wneud, ti'n caru wneud, yndi, ti'n meddwl. Ac yn hynny, fi'n gwybod bod ti wedi bod yn sgrifennu ac yn cyfansoddi yn ddiweddar, yn fwy diweddar, oherwydd, sbob, bod rhaid ti mewn ffordd achos y cyfnod clo yma a ti adre. Siwr i ti wedi ymdopi gyda'r cyfnod a'r flwyddyn diwetha yma yn gyffredinol. Ti'n meddwl, mae wedi bod yn anodd i lot o bobl yn amlwg, ond fi'n credu bod wedi bod yn anodd iawn i bobl creadigol. Wyt ti wedi ffynu fe'n anodd neu wyt ti wedi gallu ymdopi, ti wedi gallu neud pethau i garw fynd y bydau?
Nes i ffynu fe'n anodd iawn ar y dechrau. I'r pwynt le ges i pwl o pryder eitha gwael ar un adeg, achos o'n i jyst yn cael yn bombado gyda e-bus o gohirio gohirio priodasau a pethau fel hyn, lle wedyn ni, o ti jyst fel, neud fi sylweddoli, boes bach, fi ar ben yn un am hynny, fi'n gweithio ar ben yn un am, a sneb dyfu droi, a sneb i gael cyngor, beth yw'r peth gorau i wneud, beth dwetha fi moyn wneud yw siomi cwsmeriaid, a'r hyn neu'r llall i gyd. So, a hefyd wedyn ni yn gweld bod llwyth o bobl yn bod yn greadigol a di ffindo rhyw awen greadigol a oedd hwn sydd yn absolutely brilliant. I rywun sydd yn neud bywoliaeth yn mas yna fe, nes i golli y creative juices i gyd ar y dechrau a o'n i eisiau rhedeg i ffwrdd o'r peth. So, benderfynes i wedyn ni, just camu nôl a edrych ar ôl yn lles yn hunan. A trwy wneud na, a gwir gwir, na benesi o just cerdded lan mynydd. Cerdded lan mynydd pob dydd, fi'n lwcus fan hyn yn Bont y Ddylus, mae'n dyfu mynydd lan y hewr wrthai fan hyn o'r tŷ. A ni just yn cerdded lan y lawr hwnna am 30 diwrnod, pob bore, a dechrau myfyrio, dechrau rili edrych ar ôl yn hunan, a trio ddim poeni gymaint am gwaith, achos oedd dim byd fi'n neud, so o'n i'n goffod canolbwyntio ar yn hunan. A ffindes i wedyn ni, oedd y creative juices yn dechrau dod nôl wedyn ni, a ni'n teimlo, o na, mae'n o'r reit, sy'n ots beth mae pawb arall yn neud, mae'n iawn beth mae pawb arall yn neud, mae'n greit beth mae pawb arall yn neud, ond mae'n iawn beth i fi wneud fynd. So, nes i siarad â cwpl o ffotograffyr eraill yn teimlo'r un peth, hefyd gyda cerddoriaeth, ni mewn band, so nes i gyfansoddi un can am y cyfnod clo ar y piano, a nes i wario hwnna mas ar Facebook a gath hwnna reach eitha da. A wedyn, erbyn diwedd yr haf, o'n i'n teimlo, reit, fi'n benderfynol nawr, fi eisiau, achos o'n i moyn neud album a gwir y gwir, erbyn yr haf, blwyddyn wrtha,
right.
I ddathlu'r ffaith bod fi'n troi yn 40.
Okay,
a wedyn, o'r rhaid gadael fynd o hwnna, achos oedd e ddim yn mynd i fod yn bosib. Ond nes i, erbyn mis Iawst, oedd pethau'n dod yn well, oedd nes i dechrau gwneud doorstep photography a oedd hwnna'n golygu bod fi'n mynd rôl y pentre yn tynnu lluniau o pobl ar ei stepen drws a codes i arian i Tarian Cymru. A nath hwnna roi modd i fyw i fi wedyn ni hefyd, achos nes i sylweddol, gosh, faint fi'n byddan o'r pobl eraill, yfe? A trwy ddim gweld pobl eraill, o'n i'n teimlo fel fi'n ffili bod yn greadigol rhagor, mae popeth fi'n neud yn ymwneud gyda pobl yn cymdeithasu, ti'n fawr. So wedyn erbyn diwedd yr haf wedyn ni, nes i meddwl, right, come on, mae rhaid fi'n wneud un can o leia erbyn bod fi'n 40, a lwyddes i'n neud na, a o'n i'n teimlo fel, yes, wedi gallu neud tymor bach o beth o'n i'n rili moyn neud, Lenny, a o'n i'n teimlo lwcus iawn bod fi wedi gallu neud na, achos mae lot o bobl ddim wedi, so, Mae fe'n, wrth edrych nôl ar y flwyddyn diwetha, ti'n bod yn ariannol, oedd e'n hopeless, oedd e'n siom, a oedd e'n sioc i golli cyflog gwerth blwyddyn. Ond yn greadigol wrth edrych nôl ar y flwyddyn, allai ddim a cwyno, achos erges i bod so teimlo yn, oh gosh, fi ddim yn gallu gwneud y byd, fi'n hopeless, fi'n ffili wneud beth fi'n gallu gwneud. Nes i ffindo cwpl o bethau eraill a nath e llenwi'r bwlch creadigol na o'n i angen wneud. So,
Mi'n meddwl y gamp yw peidio roi bod rhi galed ydy hynna yn y fel i.
Ie, ie, yn anffodus, fi'n berson sy'n galed iawn ar hynny.
Ond ti'n gweld y bobl yma gyda'r perfect lives a sy'n neud yr holl bethau creadigol yma, ti'n meddwl, mae'n rhaid i fi neud hwnna. Ond na, sy'n rhaid ti fod exactly fel pawb arall, is it? You are what you are, yn y fel, ti'n meddwl?
Mae fe'n yn rhwydd i gallu cwmpo mewn y ryt na, meddwl, os maen nhw'n neud hwnna, mae'n rhaid, well i fi neud na, well i fi neud na. A na, mae'n bwysig cofio, taw, ti'n berson, ti'n artist i hunan, mae'n a le i bob artist yn y byd yn, sy'n rhaid i bawb i fod yr un peth, achos os mae pawb yr un peth, mae'n boring.
O, sef yn effarnol o boring, blincyn ec. Gweithi fi, mi'n gwybod bod yn anodd iawn dden i wneud cynlluniau ar hyn o bryd, a popeth ar y stop, a ti'n ma, pryd bynnag ddewn ni nôl, beth yw'r cynlluniau neu be fyddai ti'n lyco gweld y cynlluniau o ran y ffotograffiaeth neu o ran y bandiau? Gobeithio, mae'n cyn gyntaf ni'n gallu, byddai ti'n nôl gyda'r band, neu nôl gyda'r Pudding Race, ydy ti?
Mae dyn ni dyddiad wedi bwco yn y stiwdio ar diwedd y mis hyn i recordo gyda Pudding Race.
O, oh, waw.
Ond mae fe'n, ni ddim yn hollol siŵr os ni yn mynd i sicr at y fe, achos ni ddim wedi cael cyfle i ymarfer.
Right.
A bod ein gilydd ers blwyddyn. Achos nath ni'n recordo yn ôl y mis Mawrth diwetha, a mae bron i flwyddyn nawr ers i ni fod ein gilydd to. Ond fi'n gobeithio wneud e ddigwydd, a fi'n gobeithio falle wneud defnyddio fe fel gofod ymarfer hefyd, wedyn ni. Ond ni yn ysu i jyst ymarfer ar hyn o bryd, jyst bod ein gilydd i ymarfer. A fi yn dechrau rili gweld eisiau gigs byw nawr. A jyst cael y buzz nawr wrth gynnal lledfa.
Yeah.
A wedyn ni o ran y ffotograffiaeth, os gobeithio bydd y nyferoedd yn mynd lawr a gobeithio bod y feirws hyn yn smwddo mas tymor bach i ganiatau bod pobl yn gallu priodi.
Oh,
a hefyd, ond beth sy'n cyffroes yw, mae fe'n gyfnod lle mae popeth yn newid, mae traddodiadau yn torri a gallu newid, a wrth gwrs mae fe'n drist i golli gambell i droddodiad, ond hefyd mae fe'n gyfle i reinfento popeth yn dweud. A fi'n eitha cyffroes da hwnna, achos gyda priodastech, mae'r gyfraith yn llacio tymor bach nawr i ble ti'n cael priodi. So bydd hwnna wedyn i fi fel ffotograffydd yn gret, achos mae fe'n rhywbeth gwahanol i seithi a cael fwy o stocs gwahanol o luniau.
Yeah.
So, a hefyd mae fe'n gallu falle pwyso tymor bach llai o bwysau politics o ran priodastech, goffod cael priodas bach, dim ond gwahodd y bobl chi wirioneddol moyn mynd i briodas. So mae fe'n gyfnod lle chi yn dieddol o boeni am y dyfodol, ond mae rhaid trio cadw'n positif a gobeithio, achos fi'n siŵr deith mwy o dan a drwg yn y pen draw efo.
O ie, glei. A yn hynny o beth, yn ei gloi, le mae bobl yn cael gafel yn y tŷ fel ffotograffydd, safle we neu social media, a hefyd, le mae bobl yn cael gafel yn cerddoriaeth Pudding Race gyda hyd?
So, o ran Celf Calon, y ffotograffiaeth, mae gwefan dy fi, celfcalon.cymru, a wedyn fi ar yr cyfryng cymdeithasol hefyd, o dan yr handle Celf Calon. O ran cerddoriaeth, fi ar Instagram o dan enw Betstan a Twitter. Mae Pudding Race gyda account Facebook a hefyd ni ar Spotify. Mae'r cyneuon i gyd ni'n recordo ar Spotify.
Fantastic, fantastic. Fi'n mynd i anel ti fynd, ond cyn ti fynd, gweithio fi'n arre, fi'n mynd i roi ti ar y Desert Island yma, yn yr Ynys Golledig yma.
O, oh, gret.
Pa i... O, ie, ti'n meddwl? Pa gret, oce. Okay. Dim ond ti, dim the right, just ti, right? Pa un eitem foethus fydde ti'n mynd mynd gyda ti?
Cast iron skillet, fi.
Wow, cast iron skillet. Oce. Okay. Er mwyn coginio, pysgod a math a beth ar y... O, gwrs, so mae'n fryddol beth.
Ie, a cael y blas neis arno
fe. Wel, na fe. Well, byddai'n heiro cwch a dod draw i gael y pysgodin fa ar dy sgilet.
Ond wedyn ni ar ôl meddwl, felly yw cyleili hefyd. So
o, na, na, o, na, ti'n mynd gan doi beth. Ei, Besan, diolch yn fawr, ti cymryd ofal.
Diolch yn fawr.
Gobeithio i'r nefodd, gen i glywed bandiau yn fyw, yn sicr i fi'n big fan o Pudding Race.
Diolch, Chris.
Gobeithio byddwn ni'n dod i weld ti'n fyw rhywle yn y dyfodol agos.
Diolch yn fawr, ti'n mynd gwahoddiad.
Cymryd ofal.
Cymryd ofal, dyfodol.